Ozoniranje.
Ozoniranje.
Dobrodošli u Ozoniranje. U Srbiji više od 25.000 individualnih sakupljača sekundarnih sirovina godišnje prikupi oko 500.000 tona reciklabilnog otpada. Njihov rad predstavlja ključnu kariku u zaštiti životne sredine, unapređenju energetske efikasnosti i razvoju cirkularne ekonomije. Ipak, ovi radnici koji svoj posao obavljaju decenijama i dalje nemaju nikakav pravni status, niti sistemsku podršku države. Profesor dr. Dragan Todorović tokom prošlog godine sproveo je relevantno istraživanje čiji su rezultati predstavljeni na konferenciji za medije u Medija centru u Beogradu nedavno. Poslušajte taj deo.
Neformalni reciklažni sektor je oblast u kojoj se Romi najčešće radno angažuju i sakupljanje sekundarnih sirovina uz oslonac na državni program socijalne pomoći isključivi je način obezbeđivanja egzistencije više od 3/4 Roma obuhvaćenih našim istraživanjem. Kako materijalna pomoć od maltene nekoliko desetina evra mesečno po članu domaćinstva ne može da obezbedi život iznad granice siromaštva, otpad zapravo postaje dodatni izvor zarade najranjivije nacionalne grupe u našoj zemlji. 1/4 ispitanika je to prebiranje po kontejnerima, najčešće se to na to svodi na samom početku, jedini izvor prihoda. Dakle, najčešće zbog toga što nisu u mogućnosti da druge izvore zarade obezbede legalnim putem, na primjer stanovanje u neformalnim naseljima, bez prijavljenog prebivališta, neposjedovanje ličnih dokumenata i svi drugi problemi sa kojima se vrlo često Romi susreću u svakodnevnom životu. Dakle, jedan od najvećih strahova radnika u industriji otpada, ako to tako možemo reći, u pogledu mogućnosti uvođenja njihovog posla u legalne tokove, povezan je sa potencijalnim gubljenjem ranije stečenih prava, među kojima najvažnije za njih mesto zauzima upravo državna novčana socijalna pomoć. Dakle, za veliki broj sakupljača ona predstavlja jedini stalan izvor prihoda u domaćinstvu. 84,4% naših ispitanika prima socijalnu pomoć, jer nisu u mogućnosti da na drugačiji način prehrane porodice i uključe se u legalne tokove rada. Dakle, sakupljanje sekundarnih sirovina i primanje socijalne pomoći. Pitali smo ih kako sakupljate otpad. Pokušali smo da dobijemo odgovor od njih. I pogledajte sad rezultate. Kretanje sakupljača na terenu uslovljeno je prvenstveno njihovom ekonomskom moći. Glavna prevozna sredstva sakupljača su bicikl, tricikl, je li tako, ona kolica neka, zaprega, a neki ljudi su često i bez prevoza i sakupljaju otpad peške, vukući ga u ogromnim torbama, što dodatno otežava njihov posao. Znači, najveći nedostatak ovakvog načina prikupljanja otpada jeste ograničena količina sakupljenog materijala, ali se sada na sve to produžuje i fizički napor, kao i dugotrajan proces stvarnog prevoza prikupljenog otpada iz kontejnera u sopstvena improvizovana skladišta, a zatim u privatne kompanije za prodaju. Stoga je, dakle, pitanje poboljšanja transporta odlučujući faktor sakupljačima u ostvarivanju većih prihoda. Sakupljači otpada iz našeg konkretnog uzorka koji su učestvovali u istraživanju pripadaju krajnje siromašnom društvenom sloju. Ubedljiva većina njih, za većinu njih, dakle, od životnog značaja važnu aktivnost obavljaju najprimitivnijim sredstvima za rad. Dakle, ručnim ili kolicima na kuranje, gotovo polovina, i konjskom zapregom čak 16% ili njihovom kombinacijom. Neretki se mogu pohvaliti prikolicom, tako, ili čak kamionom. Svega 6% ispitanika ima nekakav one kamiončiće kojima se kreću od jedne do druge lokacije sakupljajući otpad. Jedno vrlo interesantno pitanje koje možda će biti provokativno, ja sam ga namjerno stavio. Pitali smo da li se kupate po povratku sa posla. Nezavidan ekonomski položaj sakupljača sekundarnih sirovina se ogleda i u nedostupnosti sanitarnih i higijenskih uslova, kao što su topla voda i kupatilo. Svaki drugi ispitanik u našem istraživanju nije dao pozitivan odgovor na pitanje da li se kupate po povratku s posla. Naravno da smo duboko ubeđeni da tome razlog nije lenjost ili, na primjer, umor nakon napornog rada, već život u nehigijenskim naseljima i domovima u kućama u kojima nema izgrađene komunalne infrastrukture. Da ne pominjem da preko svega toga, recimo, netuširanjem u kuću naknadno se unose neprijatni mirisi i prljaština s posla i zaokružuje ta jedna sumorna svakodnevnica sakupljača sekundarnih sirovina. Pogledajte pitanje, koliko vam traje radno vreme? Ja smem da kažem, da maltene se njihovi odgovori mogu svesti u tri reči, od jutra do mraka. Dakle, ovim rečima bi se moglo sažeti radno vreme sakupljača na terenu. Ugrabiti i poslednje dnevno svetlo da bi se što više sirovina prikupilo i prihodovalo za porodičnu egzistenciju. Sakupljanje sekundarnih sirovina za Rome, učesnike našeg istraživanja, a verovatno i sve one koji nisu učesnici, je glavni, redovni i jedini posao koji obavljaju u životu.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Sing it back to me. 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 S
Ozoniranje. Ozoniranje.
Nakon što su 2022. godine izostavljeni iz zakona o upravljanju otpadom bez javne rasprave, obrazloženja ili institucionalne reakcije, sakupljači sekundarnih sirovina su ostali bez prava na rad, kao i bez zdravstvene i socijalne zaštite. Jurom centar poziva državne i lokalne institucije da prepoznaju doprinos ovih radnika i omoguće im pravo na legalan rad, dostojanstvenu egzistenciju i uključivanje u zelenu ekonomiju. U trenutku kada je Evropska unija planira da uloži 582 miliona evra u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, neophodno je da i oni, koji već aktivno doprinose tim ciljevima, dobiju zasluženu podršku. Ostatak istraživanja profesora doktora Dragana Todorovića sledi u nastavku ozoniranja. Čujte.
Koliko puta ste imali povredu na radu? Pogledajte. Sakupljači sekundarnih sirovina su zapravo, ako smemo da ih tako nazovemo, nevidljivi radnici. Njihov rad nije priznat od države, zbog čega ne polažu pravo na bilo kakav način osiguranja i zdravstvene zaštite. U njihovim životima neprestani je strah od bolesti, od zaraznih infekcija, a na to se sve nadovezuju povrede na radu, zbog nepostojeće zaštite, zbog loših uslova rada i niza drugih činjenica. U najboljem slučaju, od svega što im je na raspolaganju, to su rukavice kao zaštita od prljaštvine, ali na njihovom glavom, da kažem, stalno lebdi opasnost od posekotina, od uboda oštrim predmetom, jer se barata sa gvožđem, limom, staklom, medicinskim otpadom, ili recimo alergijskih reakcija usled dodira sa hemikalijama i toksičnim industrijskim otpadima. Da ne pominjemo ubivotine, nagnječenja, prelome kao posljedica ručnog baratanja sekundarnim otpadom. U produženom smislu to su bolesti koje se sada prenose na respiratorne i dermatološke infekcije, na bolove u ramenima, stradanje kolena, kičme, drugih akutnih i hroničnih oboljenja. Pogledajte naše odgovore naših ispitanika. 2/3 ispitanika izjavilo da je u svojoj sakupljačkoj karijeri doživjelo povrede na radu. Najveći broj njih i po više od 5 puta. Godine radnog staža u sakupljanju otpada su presudne. Samo 10% onih koji ovaj posao obavljaju duže od 20 godina nije doživjelo povredu na radu. Nasuprot onih koji su tek skoro u sakupljačkoj industriji, recimo do 3 godine, i oni recimo možda nisu češće u odnosu na svoje prethodnike stigli da se povrede. Dakle, samo zbog toga što su nedovoljno dugo u ovom poslu. Interesantan je jedan narativni odgovor koji smo zabeležili od ispitanika, a koji se zapravo na simboličan način odnosi na sve. Kad smo ga pitali na mogućnost da bude povređen u toku rada, on je odgovorio: Bog me čuva. Dakle, zbog nepostojanja institucionalne i lične zaštite našim individualnim sakupljačima sekundarnih sirovina preostalo je još jedino uzdanje u Božju silu kako bi se zaštitili od ličnog povređivanja. Koliko dana u nedelji radite? Pogledajte, malo pre sam vam rekao, neformalno sakupljanje sekundarnih sirovina nije zanimanje. To je strategija opstanka i preživljavanja individualnih sakupljača sekundarnih sirovina. Romi su primorani da se bave ovim poslom jer ne postoje drugi načini da ostvare prihode. Zbog neobrazovanosti, zbog siromaštva, zbog nepostojanja drugih poslova na tržištu rada koji se nudi, zbog nedostatka kapitala za započinjenje sopstvenog biznisa, zbog negativnog odnošenja šire društvene sredine. Uprkos napornom radu, u teškim uslovima, jedva da uspevaju da obezbede svojim porodicima egzistencijalni minimum. Naši neformalni sakupljači rade svakog bogovetnog dana, bez izuzetka, izlaze na ulicu u potrazi za sekundarnim sirovinama koje će sa zalaskom sunca direktno isporučiti otkupljivačima u mahali ili registrovanim reciklažnim centrima. A tu je naravno i neprestana neizvesnost hoće li novi dan doneti nove sirovine ili će recimo izlazak na ulicu da bi se te sirovine sakupile biti uzaludan. Dakle, 97% ispitanika radi 6 od 7 dana u nedelji. I sad ono pitanje koje verovatno sve najviše interesuje, kažem sve, one koji bi recimo rekli evo oni će se obogatiti, oni zarađuju ne znam kakva novčana sredstva, nismo hteli da budemo nekorektni i uključili smo i to pitanje, dakle, samim individualnim sakupljačima, koliko vi to zapravo zarađujete na mesečnom nivou, uvažavajući postojeće cene sekundarnog otpada na tržištu. Kad je u pitanju mesečna zarada, pogledajte, neformalnih sakupljača, postoje varijacije u njihovim odgovorima, vidite, ali kad se sabere, gotovo dve trećine njih ne prelazi cifru od 300 evra ili recimo od 30.000 do 40.000. Dve trećine, pazite, 300 evra, 30-40.000 mesečno. Da li je to dovoljno? Naravno da nije. Odlučujući, naravno, faktor da li će se više ili manje novca zaraditi, jeste posjedovanje, kao što sam rekao na početku, adekvatnih transportnih sredstava. Polovina onih koji su napisali da posjeduju kamion, recimo, to je bilo 6,1 na početku onaj tabela, 6,1 ispitanika koji imaju nekakav kamiončić, ali tako da se kreću od lokacije do lokacije, odgovorili su da im je njihova mesečna zarada više od 50.000 dinara. Pogledajte. Znači, već posjedovanje tog motorizovanog sredstva za skupljanje podiže nivo mesečne zarade. Sa druge strane, polovina sakupljača koja se koristi ručnim kolicima, najzastupljeniji odgovor u anketi u prethodnoj grafikonu, ne prebacuje ovu zaradu od 35.000 dinara. Dakle, i da time završim, jer ne znam šta još više reći kako bi se shvatio tragični položaj, neprimereno je postaviti pitanje mogu li se u ovim skromnim sredstvima pokriti osnovni životni troškovi. Hrana, piće, školski pribor, lekovi, ako hoćete i duvan. Mnogo je primjerenije zaključiti da su prihodi neformalnih sekundarnih sakupljača sirovina ispod apsolutne linije siromaštva. A time i njihov ukupan život.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Baby, it ain't over till it's over.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Pošto je problem individualnih sakupljača sekundarnih sirovina koji nemaju pravni status niti pristup osnovnim radnim i socijalnim pravima, uprkos značajnom doprinosu zaštiti životne sredine i cirkularnoj ekonomiji prisutan i u drugim zemljama regiona, Eurom Centar sprovodi projekat Legalni sakupljači sekundarnih sirovina sa ciljem formalizacije rada individualnih sakupljača, unapređenja socijalne inkluzije romskih zajednica i jačanja svesti o pravima radnika. Projekat se realizuje uz podršku regionalnog programa Smart Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva, Center for Research and Policy Making i Institute for Democracy and Mediation, a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Prenosimo ideo izlaganja direktora Eurom Centra, Osmana Balića.
Evo ovako, šta je problem? 2009. kao što znate, u vreme dekade Roma, smo na briljantan način uveli to što je bilo neformalno, stigmatizirano, nazivano svakakvim imenima, napadano ulicama sve šahte koje su nestale i sav lopovluk u ovoj državi imputiran je sakupljačima sekundarnih sirovina. Od budžetskih krađa do šahti. Mi smo to uveli, kodifikovali tada u zakon. 2011. pošto su nam stalno imputirali da smo neorganizovani, napravili Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina. Prvi u Evropi takve vrste. Moram da kažem, zahvaljujući tadašnjem ministru Rasimu Ljajiću, jer vam je za sindikat potrebna su dve strane, radnici i poslodavci. Nama je poslodavac bila priroda, priroda stvari. Radnike smo imali. Radnike koji su ti takvi radnici rade, nisu zapošljeni, ali u neformalnom su sektoru, u sivoj zoni, svakakva imena su dobijali, ali su radnici nad radnicima, zaista pravi urbani rudari. Registrovali sindikat koji je obuhvatio celu zemlju, od Subotice do Bujanovca, ti ljudi su još uvek živi, i stavili se na raspolaganje državnim organima da u tom socijalnom dijalogu, koji je u ovoj zemlji samo fraza, razgovaramo o tome da rešimo zapravo ne samo sudbinu sakupljača sekundarnih sirovina, nego sudbinu našeg naroda. Jer je to dominantan izvor prihoda ljudi. Kao što znate, nažalost, da ne ulazimo u analizu zašto je to dominantan izvor prihoda. I nismo budžetski zavisnici. Naprotiv, 2012. godine smo 120 miliona eura uplatili u državni budžet ti sakupljači sekundarnih sirovina. Sada ne znam da vam tačno kažem sve ovo što se radi. A kolika je cena rada tih sakupljača sekundarnih sirovina? Pokušali smo i sada radimo na tome da kvantifikujemo taj društveni benefit. Sve se meri. I reciklaža, i doprinos zdravoj životnoj sredini, i klimat, prevenciji klimatskih promjena, i čistim ulicama, i ako hoćete, uštedama u deponijskom prostoru na deponijama i tako dalje. Idemo dalje. Dakle, 2012. zahvaljujući političkoj volji nekoga, smo kodifikovali to zanimanje i u međunarodnoj klasifikaciji radne snage, to imate šifru, i u našoj nacionalnoj službi za zapošljavanje. To je bilo otvaranje kapije da naši ljudi dobijaju one grantove i one sada što imamo već tradicionalno, naša nacionalna služba i naše ministarstvo raspisuju te godišnje konkurse samo za Rome. Pucali smo na to i to je išlo dobro. Nije išlo nešto fantastično, ali je išlo dobro. Ljudi su tu nalazili dobijali sredstva od države i polako se radilo. I razvijalo se. Dakle, imamo vam jedan podatak koji ukazuje kako se ozbiljnom problemu radi. Ja sam iz privrede, sada sam penzionisan inženjer, ali sam u privredi radio 40 godina. I kažem, radi se o jednoj od najozbiljnijih privrednih grana u Srbiji. Mi sekundarnu sirovinu izvozimo, da li znate? Čak je izvozimo nekada u nekim godinama i više nego kukuruza u poljoprivrednoj Srbiji. nego padne nekom na pamet da donese novi zakon o upravljanju otpadom. Pritom ga pravi praktično inkognito. Inkognito u odnosu na Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina koji je 10 godina pre toga oformljen. Nisu pozvani da donose odluku o dokumentu koji se tiče njih samih. I šta se desilo? Na različite načine možemo da to tumačimo. Politički, to je neka antiromska mera, jer su za rezultat tih izmena i dopuna zakona, izbačeni iz zakona, individualni sakupljači sekundarnih sirovina koje smo mi kodifikovali u tom zakonu, da mogu slobodno da rade, i ne samo slobodno da rade, da budu predmet politike razvoja, koja se ovih godina dimenzioniše i kvantifikuje fondovima Evropske unije koji su iznad 50 miliona evra. Zašto nas je neko sklonio od mogućnosti da mi konkurišemo, ti ljudi, ako hoćete, i Romi, zašto ne mogu da budu kao radnici tada konkurenti ili da imaju pristup tim evropskim fondovima koji jesu u funkciji zaštite životne sredine, a Romi, sakupljači sekundarne sirovina, najefikasniji, najpragmatičniji u tom poslu. Za to vreme imate logoreju po ministarstvima i socijale i zaštite životne sredine. Danas nisu došli ovde, pozvani su redovno. Nismo ih mi pozvali na jednu fancy press konferenciju, nego smo ih pozvali da čuju naš vapaj.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.